อาจารย์ชัยยันครับมองถึงการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะมีข้อปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีผลทางด้านการเมืองบ้างไหมครับ
ปัญหาเล็กๆน้อยๆนี่ขอเริ่มจากกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองก่อนนะครับ
ครับ
คือจริงๆแล้วพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเนี่ยเขากำหนดว่าเวลาจะต้องเลือกคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการจัดประชุมใหญ
่ครับ
และการจัดประชุมใหญ่เนี่ยจะต้องอย่างน้อยก็จะต้องมีกรรมการบริหารพรรคครึ่งหนึ่งนะครับ
ครึ่
งหนึ่งแต่ทีนี้ทางที่เราออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางคุณไพบูลย์นิติตะวันท่านก็ได้ประกาศแล้วตามระเบียบของพ
รรค
พลังประชารัฐเนี่ยก็ให้รักษาการทั้งทีมไปก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นในวันที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี่นะครับภายใน45วันอย่างน้อยตามกติกาของกฎหมายพรรคการเมืองจะต้องมีกรรมการบริหารพรรคครึ่งหนึ่งก็คือรักษาการก็อย่างว่าก็คือประมาณสัก17คนก็จะต้องไม่น้อยกว่า17คนนะครับ
ครับ
เพราะว่าคณะกรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐทั้งหมด34ครับทีนี้มันมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีตัวแทนจากสาขาของพรรคในเขตในภาคอะไรต่าง
ๆใช่ครับ
การที่จะต้องมาจากเขตจากภาคเนี่ยทางกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดว่าจะต้องสาขาของพรรคจะต้องมีต้องไปหาสมาชิกไหมครบ500นะ
ครับ
ต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตในภาคนั้นด้วยซ
ึ่
งอันนี้เนี่ยถ้าไม่ทำตามนี้ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วฝืนประชุมไปเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าต้องยุบพรรคแต่ทีนี้เพราะที่ทราบมาหลังจากที่ผมเขียนบทความลงในโพสต์เดย์เรื่องเกี่ยวกับที่มาของกรรมการบริหารพรร
ค
ก็ทราบว่าสุดว่านายทะเบียนพรรคนะครับคือท่านวิเชียรชวลิตนะ
ครับ
ท่านเคยเป็นถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็คงเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับพวกทะเบียนราชทะเบียนหลวงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในบทเฉพาะการของกฎหมายพรรคการเมืองนี่เขาอนุโลมไว้ด้วยว่าสมมติถ้าภายในหนึ่งปีเนี่ยยังไม่สามารถหาสมาชิกพรรคได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทำเรื่องขอขยายเวลาไว้ผ
ม
ถ้าที่ทราบมาตอนนี้ก็คือขอขยายเวลาไปแล้ว
ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ขยายเวลาไปแล้วเนี่ยแต่ไงก็ตามองค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ต่ำกว่า250
ครับ
ทีนี้ประเด็นถือว่าถ้ากลุ่มก้อนหรือว่าแกนนำของพรรคเนี่ยนะครับได้ยินนะฮะ
ได้ยินครับ
ได้ยินค่ะอาจารย
์คือมันมีกุ้งมีโค้งมีอะไรนะ
มีมุ้งมีกวน
อะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเขาไม่ตกลงกันก่อนหรือตกลงกันไม่ได
้
ก่อนวันที่จะมีประชุมเพื่อจะลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วยนะครับ
ครับครับ
ถ้าเขาตกลงกันไม่ได้ก็แปลว่ามันต้องไปแสดงกำลังภายในกันในวันประชุม
ค
่
ะ
หมายความว่าก็อาจจะระดมสมาชิกกันเข้ามามากกว่า250
ครับ
เพื่อจะใช้อะไรใช้เสียงข้างมากของสมาชิกพรรคเนี่ยในการที่จะกำหนดตัวคนเป็นกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม
่ครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะน่าสนใจตรงที่ว่าโอ้โหมันคงจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเลือดสาดนะครับเพราะว่ามันเสียประเด็นคือแพ้เนี่ยมันต้องมีใครแพ้แน่นอน
ใช่
แต่มันจะเสียหน้าครับ
ครับ
ซึ่งการเสียหน้าเนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเราถือว่าสำคัญแต่จริงๆที่น่าสนใจคือว่ามันภายใน45วันมันยังประชุมแบบตัวเอาตัวเป็นๆไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมีเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ใช่ใช่ถูกครับ
ดังนั้นท่านอาจารย์วิชนุท่านก็บอกว่างั้นก็ประชุมทางไลน์ทางในออนไลน์ไปแล้วกันทีนี้ประชุมออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องกกต.ต้องเช็คนะครับว่าคนที่เข้ามาประชุมออนไลน์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเปล่า
เ
ราเป็นสมาชิกมาเท่าไหร
่
ยาวนานแค่ไหน
ครับ
อันนี้ก็คือประเด็นในแง่ของกฎกติกา
ครับ
ที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนิดนึง
คร
ับสำหรับการที่จะไประดมคนเข้ามาแต่ทีนี้ถ้าตกลงกันได้ก่อนนี่นะครับก็เชื่อว่าในวันประชุมเนี่ยมันก็คงมีเหมือนกับอะไรก็ลงมติทิ้งทั้งฝ่ายที่เคลียร์แต่ละกลุ่มแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเขารู้ผลล่วงหน้ากันมาแล้ว
ครับ
หรือไม่งั้นก็จะต้องเกิดเขาเรียกว่าเกิดอะไรนะเกิดฉากเกิดซีนในแบบที่ตอนที่ประชาธิปัตย์เขา เลือกอะไรหัวหน้าพรร
ค
คนใหม่หร
ือ
ว่าเรื่องอะไรก็จะมีขัดแย้งกันแล้วก็จะพบว่าในที่สุดแล้วมันก็จะมีคนออกไปนะครับเห็นไหมประชาธิปัตย์จะมีคนออกไปนะครับ
ครับ
เหมือนพลังประชารัฐเนี่ยถ้าไปปล่อยให้กระหน่ำกันในวันประชุมใหญ่เนี่ยโดยที่ไม่ได้หาทางรองรองกันได้ก่อนเนี่ยรับรองก็อาจจะมีผลที่ว่าอาจจะอยู่ต่อไปในพลังประชารัฐแต่ผิดหวังแต่แน่นอนคลื่นใต้น้ำมีส่งผลในการที่จะลงคะแนนเสียงในสภาครั้งต่อไป
ครับ
ครับแล้วถ้าแบบว่าตั้งใจโหวตสวนก็รู้ผลว่าจะต้องพักก็ต้องขับออก
ใช
่พักขับออกเขาก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ไปหาพักอื่นอยู
่
แต่มันจะนำมาซึ่งการขาดเสียงที่เพียงพอของพักพลังประชารัฐในฐานะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะนำไปสู่การที่พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องตัดสินใจลาออกหรือยุบสภา
ครับ
ก็คือฉันกำลังมองว่าการแข่งขันกันเองภายในพรรคเนี่ยมันจะส่งผลออกไปนอกพรรคด้วยเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในสภาทำหน้าที่กันตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์แน่นอนครับคืออย่างที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านมาให้สัมภาษณ์ตอนก่อนว่าเนี่ยเอาเป็นเรื่องธรรมดาพรรคการเมืองในอังกฤษพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานเขาก็มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่หัวหน้าพรรคใหม่แต่อันนั้นเวลาเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกในสถานะที่เขาเป็นพรรคฝ่ายค้านมันไม่มีผลกระทบ
ใช
่เพราะว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคโดยที่คุณเป็นรัฐบาลก็หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรไปหมดเยอะแยะอาจจะรวมไปถึงนายกด้วยหรือเปล่าแต่นี่ของบ้านเรามันมีปัญหาตรงที่ว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ครับทีนี้มัน
คร
ับมันก็เลยมีความเป็นไปได้ใช่ไหมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐครั้งหน้าเนี่ยถ้าพ่ายแพ้ไปกลุ่มที่ถือครองอำนาจอยู่ตอนเนี้ยถ้าพ่ายแพ้ไปแล้วมันก็จะส่งผลในการพิจารณากฎหมายหรือพ.ร.ก.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าสภาในโอกาสต่อไปแล้วมีความเป็นไปได้ว่าถ้าถึงเวลานั้นเขาเอาคืนโดยการโหวตสวนหรืออะไรมานั่นก็จะทำให้เกิดปัญหาในซีกรัฐบาลขึ้นมาทันทีทันใดเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับทีนี้ประเด็นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเท่ากับว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคนั้นมันส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะจริงๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญครับ
เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะพ่วงมาด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆซึ่
ง
ตำแหน่งเก้าอี้ใหญ่ด้วยแหละต้องเป็นเก้าอี้ใหญ่ด้วย
ถูกต้องครับ
ฮะ
แล้วทีนี
้ครับเอาเชิญนะครับอาจารย์ครับ
เอาปากครับผมเดียวว่าจะพูดตรงๆแล้วไอ้250ที่เป็นองค์ประชุมขั้นต่ำเนี่ยในวันที่จะมีประชุมใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีสคนที่เป็นสสต้องเข้าไปอยู่แล้วนะ
ผม
เช
ื่อ
ว
่
า
ครับ
ทีนี้สสเนี่ยเขาก็บางคนเนี่ยนะครับเขาก็มีสังกัดอยู่แล้วนะ
ครับ
แต่บางคนเนี่ยเขาก็มาอย่างเรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดด้วยว่าสังกัดอะไรเป็นพิเศษ
ครับ
เขาก็อาจจะมีคนชวนเข้ามานะครับแต่ว่าเขาก็มาด้วยเรียกว่าเข้ามาเพราะเขาศรัทธาลุงตู
่
ทีนี้เลยพวกนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าโอ้โหตายแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะศึกยุทธหัตถีของสองฝ่ายเนี่ยแล้วฉันจะอยู่ตรงไหนทำยังไงขณะเดียวกันสองฝ่ายที่ทำยุทธหัตถีเนี่ยก็พยายามเข้าหาคนพวกนี้ที่ยังดูเหมือนกลางๆอยู
่ครับ
ครับ
ถึงเวลานี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองไหมครับว่าความขัดแย้งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยระหว่างกลุ่มก้อนต่างๆกวนต่างๆกันวันนี้แล้วมีการชูพลเอกประวิตรขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมองว่าระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสองท่านเนี้ยถ้าจะต้องมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยเนี่ยใครที่จะมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองมากกว่ากันที่สามารถจะถือครองแล้วก็สลายปัญหาต่างๆในพรรคได
้หมายมัน ถ้ามันก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ
ครับ
เพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะไปปรับครม.อะไรก็ได้นะครับ
ครับ
ถือว่าถ้าให้พลเอกประวิตรท่านเป็นเนี่ยท่านก็มีบารมีกับพวกนักการเมืองโดยตรง
ครับ
อันนี้ผมใช้คำว่ามีบารมี
ครับ
กับนักการเมืองโดยตรง
ครับ
ครับแต่ท่านเวลาจะปรับครม.เนี่ยท่านก็ยังต้องไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์อยู
่ครับ
แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคท่านก็หมดความเป็นกลางคือตอนนี้ท่านก็หมดความเป็นกลางไปครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐนี่นะครับ
ครับแต่ตอนนี้ท่าน
ตอนนี้ท่านยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
เลย
อ่าฮะใช่ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเลยถ้าอย่างนี้ถ้าท่านจะมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านต้องไปเป็นสมาชิกพรรคก่อนใช่ไหมฮะ
โอ้ใช่ครับแล้วมันจะได้อย่างเสียอย่างรุนแรง
ครับ
คือมันอาจจะได้คุมพรรคได
้ครับ
นะครับแต่มรสุมทางการเมืองในสภาเนี่ยท่านเสร็จแน่เลยเพราะว่าท่านคือนักการเมืองเต็มตัวนะครับ
ครับ
ไม่ได้เป็นลักษณะขาลอยกึ่งๆแบบเป็นแค่เพียงแคนดิเดตแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเทียบเคียงกับสมัยป้าเปรมนะครับป้าเปรมเนี่ยท่านก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เข้าข้างพรรคไหนยังไงถึงเวลาเขาหาเสียงกันแล้วเลือกตั้งกันแล้วได้ลงตัวอยู่ในสภากันแล้วถึงเวลาหานายกไม่ได้ก็มาเชิญท่านมาเป็นซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ใจเย็นซะหน่อยรอนะครับรอให้ตอนที่หลังเลือกตั้งสีที่แล้วเนี่ยให้เขาให้พวกนักการเมืองเขาว่ากันไปแล้วถ้าเขาหานายกไม่ได้แล้วมันอะไรนะมันเดดล็อกก็ต้องปลดล็อกนะครับแล้วก็หาคนนอกท่านมาตอนนั้นเนี่ยท่านก็จะสบายกว่านี
้